Egunon.
Arratsaldeon.
Baita zure ere. Bueno, hemen gaude beti bezala euskaren alde.
Bai, gaur ere bai, bai.
Iruñeko hizkuntza eskolako grabazio estudioan.
Euskal Herria irratiarekin elkarlanean.
Hoxe, hoxe. Eta, bueno, asteburu. Aste honetan, ez dakit alferturik edo lanpeturik ibili garen, baina gaur pelikula bakarra ekarri dugu.
Bai, kontua izan da, ba, lanpetu xamar ibili garela, eta, bueno, ez dugu bigarren filmik ikusteko aukerarik izan.
Bueno, igual aukera, bai.
Bueno, izan
ez gero. Aukera, astirik, ez dugu astirik izan. Gogoa bai,
bai.
Baina...
Ezin izan dugu gogo hori gauzatu.
Hori da, momentu batean, loa edo pelikula, edo bien artean hautatu behar izan dugu, eta... Biztan da, lo egitearen aldeko apustua egin dugu. Lo gutxi ala ere.
Hemen gaude loaren alde, bai.
Hori da. Bueno, ni gaur zikin sentitzen naiz. Ez lizun, baina bai zikin.
Zer dela eta?
Gauza ikaragarriak egin ditut. Baina, bueno,
kontatu daitezkenak?
Bat bai, benpin. Bertzea, bigarrena ez, baina ez da, hau ez da tokia, ez da foroa hori kontatzeko, baina... Lehenbizikoa bai gaurko pelikulako azken 10 minutuak ero telefonoan ikusi ditut. Osea, kelako telefonoan. Nere bizitzen lehenbiziko aldiz. Eta espero dut...
Eta nolako izan da esperientzia?
Txarra, txarra. Gainera kafetegi batean, personaiak hau edekit, anik aitzen nuen, un kafe, por favor. Adios, gracias. Arrungaizki sentitu naiz eta dutxa bat hartu behar dut.
Baina gutxienez jatorrizko bertsioan ikusi.
Hori bai, hori bai. Gainera hasieran telefonoa zebilen eta formatu vertikalean bakarrik onartzen zidan eta zera zen kontua zeintzen deskubritu hartio hori bilinez, pentsatu gainera hola vertikalean ikusi behar badut akabo. Ez da hau urrengoa ze izanen da. Txintxeta batean ikustea. Eta bai, bai, zinefilo batendako esperientzia latza izan da.
Bueno, azkena izan da dila, Santi.
Bai, bai, ala espero dut. Gero zein behar dute, zenbat aita gurea edo zenbat. Bueno, jarri izadazu penitentzia favore.
Zigortu,
bai, zigortu nazazu. bueno, ba, gaurko pelikula.
Gaurko pelikula The Innkeepers da, Ostalariak.
Ostalariak, ze, bueno, nik zalantza hondiak izan ditu pelikula honekin, edo talen biziko izan da, gaztelaniaz, Los Huéspedes, jarri diote izena.
Bai, egia da, baina berez...
Claro, Los Huéspedes izan ditzateke ostatu hartutakoa.
Hori da.
Eta hemen protagonistak The Innkeepers dira.
Ostalariak.
Ostalariak edo, bueno, harreragileak,
bai.
Teleko... Bai, bai.
Hoteleko langileak.
Hoteleko langileak. Eta, gero...
Lan handirik egiten ez duten hoteleko langileak dira.
Ba, ez, hotela isteko zorien dago, ja azken asteburua da. Eta hor, bueno, eta osta huespez, edo ostatu hartutako gutxi dago, ez, apopilo bi, edo hiru, nondik begiratzen zaion, bai, hasieran ama eta...
Eta horra, gero, bai, aktorea eta adineko gizon bat.
Eta kitxo.
Kitxo.
Eta gero, bueno, mamuak eta...
Baina bai, oieke, bertan bezidenak, oieke aspaldikoak dira.
Bai, hori da.
Etxekoak dira.
Etxekoak. Eta, bigarren zalantza izan da, netako urtea, ze filminen, eta filminen ikusi dugu, eta filminen dago ikusgai pelikulau, filminen 2000 eta mabikoa dela, parten du, baina gero Letterboxen eta...
Film Affinityn eta gainerako den 2000 eta maika. Bai, netan da, bai.
Zalantza horrekin ere, zalantza. Eta azken zalantza generoari dagokio. Ze, bueno, kartela ikusiz gero eta gure entzuleak pluralean animatzen ditut kartela ikustera. Iduridu sekulako beldurra eman behar duela pelikula honek. baina gero filminen eta bertzetoki batzuetan pixka propaganda egiteko agutatu duten ez fotograma, baina bai irudia eta gehiago da komedia batekoa, ez? Eta ez da ez bata ez bertzea. Oduan ez dakit. Ez dakit nola nun sailkatu edo nola zuk nun kokatuko.
Baina egia da, bai irakurritako zera kritika gehienetan, edo kritika batez ere hori propagandetan da, iragarkietan da, komedia hitza aipatzen dute, ez?
Hombre, badu momenturen bat, baina ez da...
Baina,
hola, irriz lehertzeko moduko...
Ez da zombiz parte,
ez. Ez da. Eta, bai, izan ere hori filminen ere ala jartzen du, eta hasieran irakurri, eta, kontxo, hau nahi du, ba, ez dakit, sustoak nahi, ba, ez dakit zer, irriak nahi, bueno, eta ez da... Bueno, zuzendaria ez dugu aipatu.
Ty West,
Ty Westen pelikula pare bat ere komentatu dugu, hemen.
Bai, Isha
eta
Pearl.
Pearl, ez dira egun berezeki gustatu.
Isha bai. Zente gustatu ez daigun. Ikutxe alduzu, beste pelikularik ikusi duzu?
Bai, House of the Devil, ikusi nuen, Diabloaren etxea. Honen antzekoa, hau da bukaera hartio ez da gauza haundirik gertatzean, gehiago da tensioa giroa sortzea, poliki-poliki, eta beldurra edo izua edo susto haundienak edo zera haundienak azken minutuetan gertatzen dira. Hor kontua da babysitter edo zera umezain bate kontratatu dutela etxe batean, eta bakarrik geldituko da, eta nunbait uste dut nahi zoroitzen, baina uste dut gela batera sartzeko debekua duela doako zerbait, eta bueno, kontua da izenak berak proposatzen du edo iragartzen duen bezala hor diablurekin zeo zer prestatzen edo diablurekin zer ikusia duen zeo zer prestatzen nahi direla, hori da, eta bueno, eta gero Cabin Fever hoi ere ikusi non uste dut ahi westena dela, eta hor gehiago da por bueno, pues gorea eta ganberroagoa pizkat nerabeak edo gazteak etxola batean eta hor virus bat sartu zaio bati eta horren ondorioz pues denak hilko dira poliki.
Bai, ikusia dut bai.
Uste dut hoiek direla eta gero pues zera laburren bat ere adibidez The Abyss of Death, hortan badul labur bat eta bueno. Ibilbide luzeko zuzendaria da, Ty West, eta mori, beldurrezko, bueno, generoan edo.
Bai. Bueno, film honetan, ostalariak dira protagonistak, lehen aipatu ditugun harrera gileak bi dira, Claire eta Luke.
Ni naiz zure aita.
Eta, bueno, ba historia zera, ostatu batean kokatzen da, eta kokatu zera ostatu hori iztear dago, azken asteburuan daude, ostatua Yankee Petlar.
Petlar.
Hotel. Bai.
Ez dakik uste nolako harremana duten hoteleko jabearekin, ez? Ez da lagunak diren, hasieran zeu aipatzen dute.
Bai, baina gainetik ez da, eta ez da gertuko.
Ez, ze barpeido zen dago, oporretan, eta nun baita hotela saldu nahi du, edo...
Eta, bueno, azken gau hortan, bi harreragile horiek, hotelea lo egitea, erabaki dute.
Ba, ze, hortaz, harreragileak izateaz aparte, mamu eiztariak edo finorrelako gauzen ikerlariak edo ere badira, eta teorian hotel horretan edo hotel hori sorgindua dago gauzta gertatzen dira, izan ere Luke bueno, webune bat prestatzen ari da hotelean gertatzen diren fenomeno paranormal hoiekin.
Eta Luke esaten du ba, berak ikusiak dituela ez, fenomeno horiek, ez?
Bai.
Naturaz gaindiko gertaera horiek.
Bai, eta, bueno, Claire, bueno, pues lotu da, edo lotu zaio aventura horri, eta horri biliko da, Bueno, pues mamuak. Teorian batez ere historio bat dago, hotel horrekin lotua, bai, aspaldiko jabea, Madeleine
O'Malley,
bai. Nunbait ezkontzeko tan zegoen, baina...
Bere bururaz beste egin zuen ezkon gaiak utzi zulako.
Ez zen jabea.
Ez, bizitari bat.
Bai. Bezeroa. Orduan urkatu zen, eta orduko jabeek, pixka bat propaganda txarra saisteko de, hartu eta sotoan izan zuten hiru egunez. Eta arrezkeroztik teorian hor hotelean barna dabil, bikotekidearen esperoan edo bikotekide berte bikotekide bat bilatu nahian edo ez dakigu zertan. Baina, bueno, hori da. Beraz, hor bada mamu bat. Baina gero teorian jakinen dugu ez dela mamu bakarra. Gero izanen dugu medium bat edo figura hori eta mamuak aipatuko ditu pluralean.
Egia da, ba, bi arreagile horiek nola baiteko protagonismo iaia oso hartzen dutela, ez? Zegoen beste pertsonaia batzuk ezagutuko ditugu, lehen aipatu ditugun, ba, aktore hori,
Li deitzen diote, bai. Aktore famatu izan dakoa.
Baina, hain, ba, bueno, pues, orain medium bilakatua.
Bai, hori da.
Hori izanen da, bigarren mailako pertsonaietako bat, beste, bueno, ama eta aurra, ez? Hiek ere aitaren gandik iesean jandia edo bai.
Baina hor daude, ez dute, bueno, bizka bat, nik usut migarren mailako personaia bat behar zutelako, edo zuzendariak horlako zerbait behar zuelako, baina ez dute pisua hundirik traman eta...
Baina ez familia horrek, ez da, linek ere ez du pisua hundirik, bai bukaera alderan zerbait, baina edo adineko gizonak ere, ez, adineko gizon bat ere iritsiko da, eta bai hor daude, bai, badute, parte hartzen dute traman, baina ez dugu gauzandik jakinen
bai,
haietaz.
Nik uste dut, adineko gizonaren funtzioa dela, bueno, horrere, bueno, mamu bat behar zuten. eta ura, eta igual liren papera da importanten alde horretatik, bigarren mailako personaien artean, ze azken batean batzuetan historia pixka bideratzen du, ez? Hemen arriskua dago, hau gertatu zen, berresten du edo zerbait gertatzen, naturaz gaindiko zerbait gertatzen nahi dela. Medium boterea duenez edo medium paper hori hartuta bere rola hori da, ez? Bueno, nola bai, kalitate zigilua ematea. Historiari bai, hemen bada mamuat, hemen zerbait gertatu zen, arriskuan gaude, ies egin behar dugu.
Ez zaite sotora jaitxi.
Bai. Dan pixka bat, historiari puntu batzuk ematen dizkio, edo zera, helduleku batzuk. Bueno, sotuan dago zera, bada, eta mamu arriskutsua da, eta dugun informazio pizarrori, ba, haren gandik esoko dugu, zenbertzen ez dago, pelikula honetan ez dago azalpen handiri.
Ez.
Eta bukaeran ere...
Erez.
Momentu batean bai ikusiko dugu Claire aur bati Madeleinen historia kontatzen eta hori da izanen dugun zera kontakizun luzena eta beteena. Eta hortaz aparte gero dena izanen dira zertzeladak, pixkat hemendik eta handik eta baino azkenean hori filmak ez du azalpen osorik edo ez da den argituko, ez da takigu. Neri Luke eta Claire iruditu zaizkit pixka bat film indi bateko personaiak.
Era bat, bai. Eta eman nahi izan dieten umore kutsu hori, ba nik uste dut, ba bai, indi filmetan edo ikusten aldugun umore mota, ez?
Bai. Bai, bizitzaren aurreako jarrera esteptikoa edo... Bai, eta gero gehiago, kontatu baino gehiago erakutsi edo nahi izan du zuzendariak, baina ez da gauza hondirik erakutsi duen.
Jakinen dugu Luke Clayrekin nolabait maite minduta dagoela, baina espreski ere ez dut aipatuko.
izan ere, webgunearena igual akaso horregatik prestatu du, eh? Ba, Kler liluratzeko, eta bai, olako, baina ez du... Eta gero egia da, gero mamu eiztariak aipatu ditu lehenago, eta hortik ere baduela puntu bat, ez?
Bai.
Ni momentu batean, zan du, bueno, hemen ez beti, ez? Baina pasarte batuetan, Lukeren personaiarekin igual Bill Murray bat egin nahi izan dute. Lortu gabe, nire ustez?
Lortu gabe, bai. Bai.
Baina nik dut, hor sotoan, edo sotora joan endiren momentu batean, edo momentu hortan, nik ust, hor ikusi nuen, pensatu, bueno, komentarioak eta jarrera pixkat Bill Murrayrenak dira, baina
ez da komikoa, ez da ez da heroia, ez da zer. Bueno, bai, eszeptikoa da, gezurtia, neurri batean.
Bai, mozkortia.
Mozkortia.
Pornozalea.
Pornozalea.
Bueno, deno, ona.
Bai. Eta Kler, zer esan Kler ez?
Bai, ba...
Neska gaztea. Hau, helen ez du aipatu asmaduna. Asmadu.
Bai, bai, horrek, bueno, puntu simpatiko bat ematen dio. Dun baita kaso bere buruarekiko komplexuak dituena. Ez, momentu batean galdin dio ja polita den edo lako zerbait. Ingurukoen onespena behar duena, holako zera batzuk bai. Baina, bueno, ez du, bai hori da, personaia, bai ez dakit, ez bat ez berdia, ez dira beziki maitagarriak, ez dira beziki erakargarriak. Yes. Kritika batzuetan ikusi dut, ba, edo baten batek aipatzen du, edo erraten du, personaia karismatikoak direla. Niri...
Nik ez diet, zera... Gutxori antzeman.
Ez, nik ez, izan ere, batzuetan elkarrezketak aspergarriak idu zaizkita. A ber.
Lehenengo partea, aspergarri ez dakita aspergarria, baina oso erritmo motelekoa da, ez? Ne, oso geldua, erdira iritsi arte, edo aurrera go, inkluso, bai.
Bai.
Erritmo moteleko filma da, eta azkenengo partean, bai, abiadura hartzen du historioak, eta osmamuak, eta susto batzuk, eta baina hasiera nahiko motela da eta gainera bueno len esan dugu ez ba ez dutela informazio handirik ematen ez zertzela da batzu bai baina
bai horrelako peliburutan ohiko izaten da ez ba egunkari bat aurkitzea edo eguneroko bat edo paperen bat eta ai ba Madeleine hau gertatu zaion edo zer hemen ez dago ikerketarik interneten ere ez dute deus bilatzen orduan ez dakit bueno, derringen bezala, ez? Poliki, ba, putzuko neskaen historia zaleratzen da. Hemen ez, hemen, bueno, pues, aurrari kontatzen zaion historioa entzun dugu, takitxoak, eta gero zergatik dauen aserre munduarekin, zergatik dauden arriskuan, zergatik, bueno, hori guztia ez dugu jakinen. Eta nik uste dut, azken osagaia, nik osagai horiek ikusten ditut, film indi bateko personaiak, mamu oiztarien kutsu bat, eta azken kutsua da, pixkat, James Wanen estiloko pelikulak, ez? Sorginduak, Insidious, edo The Conjuring, edo. Baina berriz ere, haren mailara iritsu gabe. Ikuste, ez?
Bai, nola bai, atarian gelditzen da, ez?
Bai. Bada hola sustoren bat, eta nik uste dut Madeleinen mamua ongi egina dauela. Eta hori... oeko momentua ongi lortua dauela eta baina gero adineko gizonarekin gertatzen dena ba ez dakigu bueno a ber gizonak egiten duena bai baina gero sotoan eta
bai
zergate
dago hor eta bai
zelotura du Madeleinekin
bai
edo zera tipo random bat da bai eta gero, bai hori like aktorizan dakoak uste dut, momentu, erraten duela hiru mamu direla, ez? Nik uste dut?
Bai, hiru.
Zenbakia.
Bai, aipatzen du, bai. Hiru garrena.
Bigarrena gizona da, bai. Edo ez da.
Baina, karo, aipatzen duenean ez dakit, uste dut, oraindik ez zela mamu gizona.
Horregatik, orduan, hiru, bale, datu hori eman diguzu, orai zeo zer erran beharko diguzu, azaldu beharko diguzu, zergatik diren hiru, edo nor diren, edo hemen tragedia bat gertatzen du, hemen etxonetan, edo telonetan, tragedia bat gertatu zen. Baina tragedia hori, Madelenena da, Madelenen eriotza da, edo bertze bat.
Bai, eske gainera ematen du, ba, hasierak motel horretan denbora ematen duela, ez? Eta gainera informazio handirik eman gabe eta ez da gauzan dirik gertatzen. Eta denbora dezente ematen du horretan, eta bukaeran, ez dakit, nik hartu nion itxura izan zen, ba, edo aurrekontua bukatzea zela, zer baina bukatzeko premian zela West, ez da?
Eta ero, egia da, pasarte batuetan tensioa eta giroa ongi eraikia dagoela, ongi osatua, eta bostaki, sotoan biak Claire eta Luke sotora joan direneko zera pasarte hortan, eta Madeleine deika ari direlaik, hori
ongi. Bai, edo txoriarena, eta Bai, usuarena. Puntu batzuk ere, bai.
Hasierako broma nik aurre ikusi noen, ez da, pesatzen dut, zutere bai, ez?
Bai.
Bada broma tonto bat.
Ordena gailoan, bai.
Bai, eta, bueno, orduan ez dakit, nik ustut bost bat edo olako zerbait jarri dio dala, bueno.
Bai, ikus daiteke,
bai, ezta.
Baina ez da...
Komedia nahi baldin badu, komedia hobeak badira. Bi aktorek, Luke Pat Healy izeneko aktore batek egin du Lukeren zera papera, eta Sarah Paxton da Claire. Ba, biek berze pelikula bat egin zuten bi urte bat, segun, data onartzen dugun. Cheap Thrills, edo gaztelaniez, Juegos Sucios. Cheap Thrills, hola, ikara merkeak. Eta hoi arrasongi dago. Eta batez ere, Claire Sarah Paxton enuen gogoan, baina protagonismo handia du Pat Healyk. Eta hor, ongi, hor, kontua da, bukarez banabil, eta Pat Healy hau zera tipo aberatxoa da, tipo diruduna da, orduan bi lagun ezagutu ditu, eta hasi da erronkak botatzen, ez? Ba, ora ez dakit, ba, zerbitzari horri ipurri ekuitzen badiozu, ba, biak bi lagun horiek dirua behar dute. Orduan, ba, zerbitzari horri ipurri ekuitzen badiozu, ba, $20 eman izkizut. Bale, dorai, diskoteka horretako atezainari zera, zaplasteko bat ematen badiozu, ba, $100. Eta poliki.
Maia.
Bai, bien arteko leia, eta, klaro, apostuaren diruaren kopurua goratzen du, baina
horrekin batera.
Bai, horrekin batera. Ora ez dakit, ba, bi behat mozten baituzu, ez dakit zer. Eta ba, arrazongi dago. Komedia basa, gamberroa, eta bai hori. Eta gero ikusi dut, Sarah Paxton, Barbarianen ere, bai. Agartu zera, nik enuen gogoan.
Badakit zergatik, niri gauza bera gertatu zait, eta ikerketala nahi dut.
Aha.
Eta ez dugu gogoan, ba, ezakit Barbarian zen, zera, horretzen zaren, ba, filmean, zera, klinika edo batean sartzen dela, edo osasun etxe batean, eta ofeko ahots bat entzuten da,
aha.
Pastonena da.
Ah, Pastonena da, bale.
Baina ez dugu filmean ikusiko,
vale.
Baina ahotsa arena da.
Bai, bai. Eta ikusi dut biek pelikula dezente egintuztela, beldurrezko pelikula dezente. Bai, ezagunak egin zaizkidan, baina nekien zergatik, eta pixkat.
Eta Pat Healyk beste filmatean ere parte hartuz, bueno, dezentetan, baina horietako bat Amerika kapitaina da.
Txan. Amerika kapitaina da?
Bai, Amerika kapitaina. Eraz da Amerika kapitaina, baina filmean, bai. Bai.
Neguko soldadoan. Eta ze paper du?
Bilatu dalako zenik, uste dut txiki-txiki ezan dela.
Bai. Neguko soldadoa gainera pelikula izugarria da. Bale. Bai. Bueno, ba hori, ez da... Hori, beldurra ola, edo etxesorginduak edo gustoko baldin badituzu, ba, igual lobe James Wanenak edo...
bueno, beste kontu bitxi batzu, bat irakurri dut, ba, filmaren iturburua, izan zela, ba, Time West hotel horretan egon duzela, nola duzena, Yankee Peddler Hotel.
Pedofile, ez daitzen diote.
Bai, ba, horretan ba, ostatu hartu zula, eta hango harrera gilearekin, ba, bueno, zera izketan aritu zen, sola saldian, harrera gilea Luke Edwards zen, eta harrera gileak kontatu omen zion, hotel hori sorgindua zela eta naturaz gainditko gertaerak izaten ziela hotel horretan. Eta, bueno, hori izan zen filmaren abia puntua eta hotel horretan dago filmatua.
Ah, benetako...
Ba, hotela, nola esango dut, Connecticut. Connecticuten dago hotel hori, eta nunbait han filmatu zuten filma, pelikula, eta...
Connecticut lurralde, ze Connecticuten dago Warren bikotearen museoa. Da nunbait hor dago Annabel, panpina, eta nunbait ez dakit hilean bitan edo astean bitan edo apez bat joaten da panpina badinkatzen. Baina hor bada, ez dakit nola duen zena Museum of the Occult edo holako zerbait, okultismoaren museoa eta noizbait nik semearekin hola bidaia bat egin nahiko nuke estatu batuetan barna, auto bat alokatu, eta berteak berte, zera hori ikusi nahiko nuke, gusten badit. Aldi berean, erabaki du ja bidaierik ez egitea, baina bueno, horiek dira nire kontraerranak.
Hori bai, naturaz gaindiko bidaia izan elitzatak ez.
Bai.
Egin eta ez egin, den aldi berean.
Bai. Eta, bueno, ordua, eta Tai Westek ala ere izan zuen esperientzia berezirik hotel hartan edo...
Ez. Bueno,
behaz horri nua bai.
Eta uste dut, ez dakite, uste dute Luk horrek, benetako Lukek esan ziola, ba, hori aipatzen zela, baina benetan ez ziela, gertu, bueno, ez taktasun.
Bai. Vale. Sevillan ere ba omen da, jatetxe bat horri nua dagoena.
Sevillan.
Berriki Sevillan izan naiz eta... Gauza bera, familiari proposatu nion joatea, baina nire proiektuak ez dituzte onartzen.
Gastroenteritis.
Jaenen ere proposatu nien belmezko aurpegiak ikustera joatea, baina ez zuten interesik. Hori eta Rafaelen museoa Linaresen. Rafael Josu Jakel. Baina, bueno.
Akosoriarena bai ikusia duzu ez da.
Ez, oraindik ez. Zu... bideratu zintu danara, baina nik ez dut ikusi. Bakit hor dagoela, baina noiz paion berko dut arazonara Paco Martínez Soriaren museoa ikustera. Zu sartu zinen edo?
Ez, atarian gelitu nintzen.
Bueno, solako. Bueno, eta horrekin batek dakia kaso ipuin bat edo zer egin liteke la esperientzia horiekin. Bueno, ba gaurko filma The Innkeepers. Kusi, bueno, ez da horizki.
Ez.
Gusteko modukoa.
Txarragoak ikusi ditugu.
Bai.
Asko txarragoak ere
bai. Bai. Ez, eta egia da, igual lehenbiziko, ez da egitu hor, lehenbiziko ordua edo lehenbiziko bai. Berroita mar minutuak. Ez aspergarriak, baina
geldoa.
Geldoak direla.
Bai.
Gero, eta tarteka, bueno, susto batzuk badira. Eta nik uste momentu beldurgarriak ongeginak dutela, hori ala da. Naiz eta gero, azalpenik edo azalpen falta nabarmena dagoen, baina bueno. Beraz, nahi baldin mozua ikusi.
Trailera entzunen dugu?
Bai jauna.
You want to communicate with the spirits in this hotel? I can help you do that. What do they want? To live. You mustn't go down into the basement.
Blanket of blue, just you and I beneath the stars, and in the arms of sweet romance, the light of love, the perfect heart. Under a blanket of blue.
Beraz, gaurko, ez dakit, gomendioa, edo erdi gomendioa.
The Innkeepers.
The Innkeepers, ostalariak, ez huespedez. Eta helduen astean...
Helduen astean jai.
Helduen astean jai, egia. Ba, hemendik bi astera bueltatuko gara pelikula zoragarri gehiagorekin, edo pelikula txar gehiagorekin, euskalo. Eta bi aste izan behar ditugune, segurazki pelikula bakarra ez, gutxienez bi ikusiko izan. edo akaso hiru.
Bueno, ba, lan utziko dugu.
Bueno, urrengo hartio, aio.
Aio.